Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Nesen medijos izskanēja informācija, ka drīzumā autotehnisko apskati būs iespēja iziet certificētos servisos. Jaunajā likumprojektā iestrādāti noteikumi, kas paredz, ka autotehnisko apskati turpmāk būs iespējams veikt attālināti, nofotografējot vai nofilmējot konkrētus autotehniskos mezglus un šos materiālus augšuplādējot CSDD ekspertu aplikācijā. Izvērtējot materiālos redzamo iekārtu un agregātu stāvokli, eksperti attālināti nosūtīs apskates vērtējumu. Jaunā sistēma ļaus daudz precīzāk novērtēt auto stāvokli, turklāt nākotnē materiālu izpēti atstāt speciālas datorprogrammas ziņā. Šāda un līdzīga prakse jau tiek piekopta lielākajā daļā Eiropas valstu un īpaši izplatīta šāda distancēta digitāla autotehniskās apskates prakse esot Vācijā.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Viltus ziņu veidotāji nereti patiesus faktus savieno ar meliem, tādējādi radot ažiotāžu, kas veicina viņu viltus ziņas popularitāti un attiecīgi palielina arī klikšķu skaitu. Arī šajā ziņā izmantots plašu rezonanci sabiedrībā gūšais konkurences padomas ieteikums autotehniskās apskates pakalpojumu demonopolizēt. Viltus ziņā paustais par attālināto autotehnisko apskati ir klāji meli, kas diskreditē likumdevēju, kā arī konkurences padomas apspriešanai piedāvāto priekšlikumu. Ziņā izmantots arī nepatiesas apgalvojums, ka attālinātās autotehniskās apskates prakse tiekot plaši izmantot Eiropā. Internetā var pārliecināties, ka tie ir meli. Ar aktuālo informāciju, kas saistīta ar automašīnu tehnisko apskati Latvijā, var iepazīties oficiālajā ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapā.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas – izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.